Kosmoksen äänikirja. Jonas Aike, Korkea taivas. Suomentanut Kari Koski. Äänitys Silenzio, Helsinki, 2026. Lukija Karoliina Kudioi. Keskuudessamme on toisinaan naisia, joista emme lainkaan tiedä, miksi heitä pitäisi kutsua. Tavallisiksi naisiksi vai nunniksi? Sillä he eivät elä maailmassa, eivätkä sen ulkopuolella. Guibert de Tournai, 1200-luvulla elänyt fransiskaani teologi. Ensimmäinen osa. Pääsiäisestä helluntaihin. 31. maaliskuuta 1233. Päivänä, jona Jeesus viimeisen kerran joi viiniä ja söi leipää kuin ihminen, tullakseen itse viiniksi ja leiväksi kaikille ihmisille, jotta siten voisimme alati maistaa ja ymmärtää hänet, vuonna 1233 hänen syntymänsä jälkeen. Clarisse sai näyn aamun särästäessä. Oli tarjottu ehtoollista, ja minä olin paikalla. Juuri kun isä Jaakob siunasi leivän takanaan kaksi messupalvelijaa viitanhelmaa kannattelemassa, Clarisse näki Kristuksen lapsena, joka tämä ensimmäisenä vuosinaan oli. Pulloposkisena, nälkäisenä ja tiukasti rinnassa kiinni. Eläimen pentuna sisällään vapahtaja ihminen. Yhdessä Jaakobin kanssa, osan hänen hahmoaan, lapsi kulki kirkon halki ja jakoi itsestään jokaiselle. Clarissen eteen pysähtyessään se otti oikealla kädellä palan ruumiistaan ja ojensi sen Clarissille leivän muodossa. Ja Clarisse söi. Kun isä Jaakob ojensi hänelle pikarin, Kristus kohotti vasemman käsivartensa ja paljasti hieman kainalonsa alapuolelta tuoreen punaisen haavan, joka näytti siltä kuin siinä olisi ollut huulet. Nyt hän oli mies. Pienen pienissä resuisissa vaatteissa, aivan kuin sinä päivänä, kun hän antoi meille ruumiinsa ristillä, ja hän ojensi kätensä ja laski sen Clarissen niskalle. Kun isä Jaakob kulki eteenpäin jakaakseen sakramentin seuraavalle, sillä samalla tavoin kuin poika sai alkunsa isästä pyhän hengen välityksellä, mutta tuli maailmaan neitsyöstä ja neitsyen kantamana, samalla tavoin me vastaanotamme hänen ruumiinsa kirkolta, joka siunaa sen, mutta pidämme sen sitten itsellämme. Ja niin, ihmisen poika jäi paikalleen. Laski käteensä Clarissen niskalle ja painoi hänen suunsa kyljessään suolaisena ammottavaa suuta vasten. Ja Clarisse joi. Clarisse retkotti vieläkin velttona ja nuutuneena, kun he kävelivät kotiin kaupungin halki. Hän raahusti käsivarret Iidan ja Haleenen harteilla katuja pitkin, silmät puoli ummessa, pää riippuen hervottomana rinnalla. Ohuet hiukset pilkistivät huivin alta ja liimaantuivat kiinni poskeen. Välillä Iida haistoi hänen hengityksensä, joka lemusi raskaalta ja ummehtuneelta, mutta ei pistävältä, samanlaisena kuin ruokakellarista talven lopulla tihkuva haju. Seinien vierustalla oli pimeää, ja mukulakivillä lepäsi yhä yön kosteus. Kadulla liikkui lähes pelkästään miehiä, pienkäsityöläisiä, kerjäläisiä ja kutoja, mutta myös pari virkamiestä ja kiltalaista, joilla muutoin ei ollut tapana olla hereillä näin aikaisin. Muutamat väistyivät Iidan ja muiden tieltä pääpainuksissa ja käsi kunnioittavasti rintaa vasten. Toiset mulkoilivat epäluuloisina. Eräällä kujalla nuori harvapartainen mies kanervan punaisessa viitassa, varmaan kauppiaan tai aatelisen poika, kumartui tekemään tuttavuutta. He vetäytyivät tiiviimmin yhteen, Jutta ja Maikke puoli askelta Clarissea taluttavien Iidan ja Haleenen takana, mutta Jacquemin kipitti yhä edeltä. Varmaan pelkonsa ajamana, Iida tuumi. Hän on aina parin askeleen päässä lähtemässä luotamme. Getsemanen puutarhassa. Kun Jeesusta ahdisti ja hän pyysi opetuslapsia valvomaan yön kanssaan, luodakseen aukon, pienen yön yön keskelle, opetuslapset ottivat ja nukahtivat. Silloin kun toisia tarvitsee kaikkein eniten, toiset vetäytyvätkin pois, ellei itse saa lähdettyä. Vähän kauempana Jeesus makasi kasvot maata vasten ja rukoili. Hänen hikensä valui vuoren kuivaan, yhä lämpimään maaperään ja sai sen pehmenemään. Unen lailla se veti opetuslapsia puoleensa.